мен бирге калыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді тыңдаушым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай есеріңізге сала отырайын. БТА банктың бұрынғы басшысы қуғында жүрген Мұхтар Әбілязов Қытай билігіне Тимур Құлыбаевқа қатысты хат жазып, жемқорлық істерін әшкерлеуге шақырып отыр. Абай кезет сайтында Қытайда ұйғамақта отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын тарихи отанына қайтарып алуды сұрап, билікке жазылған ашық хат жарық көрді. Қазақстандағы кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері құрған кетен одағы Қазақстандағы кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып дабыл қағып отыр. Және Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы, сонымен қатар Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірмен тағайын бағдарламамызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, БТА банкінің бұрынғы басшысы шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Әбілязов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін айғақ дәлелдерін Қытайға жолдады. Қаржы алпауыты Әбілязов Бейжіңге жолдаған хатында Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Бұған дейін Мұхтар Әбілязов Құлыбаевқа қарсы компроматтарын Қазақстанның бас прокуратурасына да жолдағандығын мәлімдеген еді. Дегенмен Қазақстанның тиісті орындарынан оған ресми жауап әлі беріле қойған жоқ. Әбілязов енді нысанаға Қытайдың коммунистік билігін алып, парақорлықпен жемқорлықпен қарсы күресуге шақырып отыр. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Қытай билігіне Самұрық-Қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әбілязовтың хаты Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Дүйсенбі күні жарияланған жолдауында Әбілязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылғандығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Limited кәсіпорнын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Тимур Құлыбаевтың бақылауындағы офшорлық Derley Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны $49 сатылды деп жазды. Әбілязовтың мәліметі бойынша кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алды. Екі келісім шарттарының аясында Derley Investment Services Incorporated жалпы көлемі $166 миллион төледі. Сондай-ақ Әбілязов Қытай басшылығының әділдігіне сенім білдіре отырып, мәлімдемеде аталатын қытайлық компаниялардың бірқатар басшыларының заңды және моральдық этикалық ережелерді өрескел бұзғандығын айғақтайтын құжаттың көшірмесін жолдағандығын мәліметкен. Бұдан бөлек топ менеджер қытайлық компанияларды айыптауды мақсат тұтпағандығын баяндай келе, бұл қылмысты жекелеген тұлғалар өзінің корпорацияларының Қазақстан аумағындағы бизнес мүдделерін ілгері жылжыту мақсатында жасады деп есептейтіндігін, сондай-ақ Қазақстан президентінің күйеу баласы ретінде республикада зор ықпалға ие Тимур Құлыбаевтың қысымына қарсы тұра алмаған деп атап көрсеткен. Мәлімдеме соңында Әбілязов құжаттардың көшірмесі Қытай Халық Республикасының құқық қорғау органдарына пара берушілерді анықтап және қатаң жазалап, осы әрекет арқылы Қытай басшылығының сыбайласқан жемқорлықпен күрес саласындағы бағытын тағы бір дәлелдейтіндігіне сенім білдірген. Бұған дейін Әбілязов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағанын жариялады. Топ менеджер осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында: «Қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар. Егер Құлыбаев мырза күмәні болса, Қазақ банкі сияқты мені Англияда сотқа беру керек» деп мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан билігі Әбілязовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың қатысушылығына хабарласқанымызда кеңседегілер оның екі аптаға жұмыс бабымен шетелге шығып кеткендігін және 8 ақпанға дейін Қазақстанда болмайтындығын айтып,
но это где-то только после 8-го это возможно было.
Сол себепті Құлыбаевқа қояр сауалдарды алдын ала жазбаша түрде жолдауын сұрады. Қытай Халық Республикасының басшылығы әзірге Әбілязовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл мәселеге қатысты ресми Бейжіңнің ұстанымын білмек болып, Астанадағы Қытай елшілігіне бірнеше мәрте телефон соққанымызда бұл әрекетімізден оң нәтиже шықпады. Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбілязовқа халықаралық іздеу жариялаған болатын. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айып тағылып отыр. Алайда Әбілязовтың өзі бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас. Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы қазақ тілді сайттардың бірінде Қытай түрмелерінде өмірінің тең жартысын өткерген қазіргі кезде сол елде үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын атамекеніне қайтарып алу жөнінде Қазақстан президенті, үкімет басшысы және парламент депутаттарына жазылған ашық хат жарық көрді. Оған осы бастаманы қолдаушылар қол қойған. Осыдан бірер күн бұрын Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсынған қазақ зиялылары да мұндай ашық хатты қолдайтындықтарын айтып отыр. 2006 жылы Қазақ әдебиеті газетінде «Мені отаныма қайтарып алыңдар» деген мазмұндағы Қажығұмар Шабданұлының өз қолымен Қазақстан президентінің атына жазылған екі хаты жарық көрген болатын. Дегенмен бұл хаттарына ол әлі күнге дейін жауап алмаған. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қытайдағы қарт қаламгер Қажығұмарды елге қайтарып алайық деген атпен Абай кезет деп аталатын ақпараттық порталда жарық көрген ашық хатқа осы уақытқа дейін электронды жолмен 74 адам қол қойып қолдау танытқан. Алабай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат межеленген қол жиналған соң ашық хатты тиісті мемлекеттік мекемелер мен лауазымды адамдарға жеткіземіз деп отыр.
Қолдайтын жастар павлау жататын болса, өзінің аты жөнін электронды поштасын көрсетсін деген өтініш жасағанбыз. Осыған байланысты қазір толассыз түсіп отыр. Қазақстан түкпір-түкпірінен әр жақтардан қалай болғанда қоғамдық пікір тудыруымыз керек, жастардың арасында осындай талап бар екен деген білдіруіміз керек деген оймен осы ашық хат жазылған. Бұны біз қазір толық ақпаратты таксиға айналдырамыз. Бұл біздің тәжірибемізде бар. Ойымызда қолдың бәрі жиналғаннан кейін сол тиісті мекемелерге, тиісті адамдарға, тиісті лауазым иелеріне, тұлғаларға табыс етеміз. Сол соңына дейін осының жолдарын бәрін қарастырғымыз келеді.
Аталған ашық хатта 5 талап көрсетілген. Соның бірі Қажығұмар Шабданұлының отаны Қазақстанға қайтарылуына, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдаланып, Еуропаның адам құқықтарын қорғайтын ұйымдарының назарын Қажығұмар Шабданұлының ісіне аудару талап етілген. Ал Дәурен Қуат Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанға қайтару үшін Қазақстан тарапы өзге де іс-шараларды жасау керек деп отыр.
Өткен себебі ашық хаттың ішінде жазғанбыз. Биыл мына Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған кездегі өзінің халықаралық беделін Қазақстан пайдалану керек. Жанымызда отырған үлкен көрші ел болғаннан кейін біздің Қытай тану ғылым мен саясатымен шұғылданған адамдарымыз бар. Қасым Жомарт Тоқаев сияқты азаматтар қазір мына сенатты басқарып отыр. Сол кісілер өздерінің бір жолдарын айтады. Одан кейін соңғы кездердегі мына осы ел арасындағы экономикалық қарым қатынасымызды пайдаланды. Қажығұмар Шабданұлын елге қайтаруға елбасымыздың өзі ықпал етеді деген ойдамын. Сондай үміттеміз.
Сондай-ақ ашық хатта Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы берілуі тиіс делінген. Алайда жазушы Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлы ең әуелі Қазақстанға келіп орнығып, Қазақстан азаматтығын алса, мемлекеттік сыйлықта беріле жатар деген ойын жеткізді. Әйтсе де Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлын отанына қайтару бастамасын қолдайтынын білдірді.
Қазақ қоғамының Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға қайтару жөніндегі әрекеттеріне қосыламыз. Бұл енді соншалықты қиын шаруа емес қой деп ойлаймын. Екі елдің елбасы кездесіп шешетін мәселе ғой енді. Оның үстіне Қажығұмар Шабданұлының туған жері Қазақстан ғой. Ол өлерінің алдында адам ең болмағанда туған топырағын көру парыз деп білемін. Қазақстанға келіп тұрып қалуға рұқсат етілсе тіпті керемет болар еді. Қазақстан азаматтығын алса керемет болар еді. Қазақстан азаматтығын алып туған жерге келіп, содан кейін барып азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық та шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. Оны да алғанына қарсы емеспін.
Ал Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі, Жұлдыз журналының бас редакторы Ұлықбек Естәулет Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелуге Қазақстан президенті араласпаса шешілмейтін мәселе екенін айтады.
Негізі қолдаймын мәселені. Мен Қазақ әдебиетінің редакторы болып жүргенде ол бұның елбасына жазған өтініш арыз хатын жариялаған екі рет жариялады. Елге қайтқым келеді деген. Мені алдырыңдар деген. Соған әрекет болмай жатыр ғой. Өткен жолды жалпы елге обысыны қайтаруға мемлекеттің басшылары араласпай шешілмейді. Мұнайға келгенде келісім бола қалады. Жерге келгенде келісім бола қалады. Осы кісінің елге қайтару дегенде неге біздің келісіміміз жүрмей қалады? Сол сөзім айтқаным айтқан. Ал енді 85-тен асқан адамды енді өлуін күтіп отырамыз ба? Туған жері Қазақстан. Осы жақта бала кезінде кеткен адам.
Қажығұмар Шабданұлының 2009 жылы күзде алғаш рет Қазақстанда жарық көрген қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның әдебиет пен өнер саласы бойынша берілетін 2010 жылғы мемлекеттік сыйлығына ұсынғанын аталмыш институт басшысы 2010 жылы қаңтардың 27-сі күні жария еткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының зырларыңызға соңғы төлтегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда АққШ-қа барады. Бағдатта бір жанкешті әйел шиит ғибадатшыларының алдында өзін-өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамның өмірін қиды. Ингушетияда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Түркменстан президенті Францияға сапарын бастады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Сауд Арабияға барып, патша Абдулламен келіссөздер өткізбекші. Иран Хомейнидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Карачидегі саяси қақтығыстан 17 адам мерт болды. Пәкістандық талибандар көсемнің өлімін жоққа шығарып отыр. Ресейдегі Газпром компаниясының таза кірісі азая түскен. Құрметті радио тыңдаушыға ен, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері құрған кеден одағы қазақстандық кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізеді деп дабыл қағуда. Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Адам құқық қорғаушы топтар президент Бердімұхамедовтың Францияға сапарында түркмен еліндегі адам құқықтары жағдайына назар аударуға шақырып отыр. Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартатыны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың дүйсенбі күні Парижге сапары басталып, Франция президенті Николя Саркозимен кездесуі жоспарланған. Бұл тұста адам құқығын қорғаушы топтар Бердімұхамедовтың сапарын сынға алып отыр. Толығырақ тоқталатын болсақ, түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың ресми сапары Франция президентінің сарайынан басталды. Түркмен басшысының сапары алдында Саркози кеңсесі қысқаша мәлімдеме таратып, келіссөздер екі жақтан ынтымақтастық, Еуропа одағы мен Түркменстан және Ауғанстан арасындағы байланыстар талқыланады деп айтқан. Бердімұхамедовтың үшкіндік сапарында әскерлік тұрғысындағы келіссөздер күн тәртібіндегі басты тақырыптар болды. Түркменстанның табиғи газ байлығына Қытай, Ресей және Еуропа қызығып отыр. Ашхабад түркмен елін шетелдік инвесторлар үшін ашық ұстауға уәде беріп, Ресей аймағын айналып өтіп Еуропаға газ тасымалдайтын құбыр жолына қатысу ниетін танытқан. Бердімұхамедов өзінің алдындағы өктемшіл билік жүйесін құрған Сапар Мұрат Ниязов кезінен бергі адам құқығы жағдайын жақсартатынын білдірген. Бірақ бұл елдегі адам құқықтарының бұзылу жағдайына байланысты сын айтушылар бұл тұрғыда өзгерістер тек үстіртін жасалып жатыр деді. Түркмен жетекшісінің бұл сапарына байланысты халықаралық адам құқығы үшін федерациясы, адам құқықтары жөніндегі Франциялық лига, Human Rights Watch, шекарасы репортерлар ұйымы бірігіп, Түркменстанда баспасөз еркіндігі жоқ, адам құқығы бұзылып, қауымдастықтар мен қозғалыстардың, діни топтардың еркіндігі шектеліп отыр деген мәлімдеме таратты. Адам құқығын қорғаушы бұл топтар Франция президенті Саркозиді түркмен жетекшісі осы сапарында бұл елдегі адам құқықтарының төменгі ахуалын көтеруге, оны жақсарту үшін қысым жасауға шақырды. Париждегі адам құқықтары жөніндегі халықаралық федерацияның өкілі Саша Коулаева Францияның Бердімұхамедовке қысым жасайтындай тетіктері бар деді.
I do think that France now has quite a number of leverages we didn't have before.
Менің пікірімше, қазір Францияда осыған дейін болмаған тиімді мүмкіндіктері бар. Оның бірі әрине әріптестік және ынтымақтастық келісімі. Тағы бірі сапар барысында Түркменстанның мүддесіндегі өте үлкен келісім шарттарға қол қойылуы мүмкін. Сол себепті мен шынымен де Францияның бұл жағдайды көтеруіне жол ашық деп ойлаймын, дейді Коулаева. Жоғарыда аталған Еуропа одағының әріптестік және ынтымақтастық келісімі Түркменстан мен Еуроодақ арасындағы байланыстарды айтарлықтай көтеруі мүмкін. Бұл келісім адам құқықтарының нашар жағдайына байланысты бірнеше жылға тоқтап қалған. Бірақ Бердімұхамедовтың сапары Франция парламенті бұл келісімді қарап жатқанда болып отыр. Бұған қатысты Коулаева.
I'm quite sure that if Europe and France particularly, who has to study this agreement at its parliament in the coming weeks, say very clearly that this will be only possible.
Менің білуімше, Еуропа, атап айтқанда бұл келісімді зерттеп алдағы аптада парламентті мақұлдайды деп отырған Франция, келісім адам құқықтарының жағдайын жақсартқанда ғана болады деп ашық айтып, сосын ғана келісімді қараса болады, дейді ол. Аталмыш келісімде тараптардың адам құқығы жағдайын сыйлап, егер бір жағы ол негіздерді бұзып жатқан болса, онда оны тоқтату мүмкіндігі бар деген баптар бар. Еуропа одағына мүше елдердің ұлттық парламенттері бұл келісімді бекіту керек. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, оны мақұлдамай отырған Франция мен Ұлыбритания ғана.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алматыға кішігірім елді мекендерден келетін автобустарға шектеу қойылмақшы. Бұл туралы Алматы қаласының жолаушыларды тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасы мәлімдеп отыр. Басқарма мамандарының айтуынша, үлкен шаһарға жақын маңдардан адам тасымалдайтын автобустар қала ішіндегі көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі келтіруде. Ал жекеменшік автобус иелері оларға қалаға кіруге тыйым салынса, бұл Алматыдағы көлік қозғалысы мәселесін шешпейді деп отыр. Саяхат вокзалына барып, жекеменшік көлік жүргізушілерімен тілдесіп, жағдайды бақылап қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарына құлақ түріңіздер.
Амантай Советұлы Алматыдағы саяхат автобекетімен шаһардан 60 шақырымдай жердегі Есік қаласына өзінің меншігіндегі кішігірім автобусымен адам тасымалдайды. Оның бұл іспен күнделікті нәпақасын тауып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Оның айтуынша, оның басты міндеті келісілген жерге дейін жолаушыны жеткізу.
Мен мысалы бұн адам алып келіп, қалан сыртын адам таста кетпен бұл мысалы. Мен әкелетін жерге мысалы саяхатқа қыса, саяхат кеден алып келу керек, міндеттім мен. Мен оны Алматыға кіре берген жерден таста кетемайым бұл. Сондықтан алған жерінен, апарған жерге дейін мен өзім соны апарсам деп ойлаймын. Сал мен әкеп жарты жолда таста кетуге мен маған ыңғайсыз. Ондай сол қалан ішіне дейін ғана апаратын болсам, елдер маған келіспеуі мүмкін мысалы.
Алматының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасының мәліметінше, қазір Есік қаласында Алматы маңындағы 77 елді мекеннен 700-ге тарта автобус күнделікті Алматыға қатынап тұрады екен. Сондай-ақ олардың көбі белгіленгендей автостанцияларға барып қана қоймай, қала ішінде емін-еркін жүріп, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасайды.
Олар Сайрам мен Саяхат автовокзалдарын басып өтіп, теміржол вокзалына барады. Қаланың орталық Жандосов, Гагарин, Абай сынды көшелерінде тұрады. Олар жол ережесін бұзады. Ал киім-кешек сататын Барақолқыдағы осындай автобустардың санын дөп басып, қазір ешкім айтып бере алмайды.
Дейді Алматы қаласы жолаушы тасымалдаушы көлік және көлік жолдары басқармасының бөлім бастығы Шамжан Махматов. Және де оның айтуынша осы есептен қала төңірегіндегі елді мекендерден жолаушы тасымалдаушы автобустар үшін қала шетінен арнайы автобекеттер ұйымдастырылмақ.
Олардың жұмысын реттеу үшін бізге қала шетінен арнайы автостанциялар ұйымдастыру керек. Қазір біз осымен шұғылданып жүрміз. Осы мақсатта арнайы жерде бөлініп қойылған. Автостанциялар салынып біткен соң, біз осы автобустарды қалаға кіргізбейміз. Олар әкелген адамдарды қала шетінен шаһардың өз автобустары алып кететін болады.
Амантай Советұлы мұндай өзгерістер ең біріншіден оның қалтасына ауыр тиетіндігін айтады.
Менің бизнесіме әсер етеді. Ол қаладағы машина ауылға бармай қоя мүмкін. Қала ауылдың машинасы қалаға кірмей қойды деген сонда. Ол неме сонда? Басқа мемлекет бол, оған бір әдемі рұқсат алу керек па сонда не істеу керек? Қолмен түсінбеймін ол қалай болатын.
Сондай-ақ ол қала ішіндегі көлік қозғалысы мәселелерін шешу үшін қосымша жол айрықтар салып, қазіргі бар жол ережелерінің сақталуын күшейту қажет екендігін айтады. Десе де жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасындағылардың айтуынша, кішігірім автобустардың мәселесі осы жылы толық шешімін тауып, олардың қалаға кіруіне тоқтау салынбақ. Сондай-ақ олар алдағы уақытта қалаға жеке көліктердің де кіру мәселесі қарастырылады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағамбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Қазақстандық кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан мемлекеттерінің арасында кедендік одақтың құрылуы қазақстандық кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып дабыл қағуда. Олар мұндай жағдайда қазақстандық кітап өнімдері бәсекеге шыдай алмай, елдегі көптеген баспалар жабылып қалуы ықтимал деген алға тартып, мемлекеттен көмек сұрап отыр. Қазірдің өзінде кітап саудасымен айналысатындар қазақстандық кітап дүкендерінде сатылатын қазақ кітаптарынан гөрі Ресейде шығарылған кітаптар басым дейді. Оқырмандар болса, Қазақстанда шығарылатын кітаптар аз және олардың бағасын қарапайым адамның қалтасы көтермейді деп шағымданады. Баспагерлер мәселе бәсекелестікте ғана емес, оқырманның кітапты қай тілде көбірек оқитынында деген ойды алға тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Әлия Нұржанқызының үш немересі бар. Ол немерелеріне Ресей кітаптарын сатып алады. Өйткені Ресей кітаптары көздің жауын аларлықтай тартымды, ал қазақ кітаптарын табу қиынға соғады. Ол соңғы кездері Ресейде шыққан кітаптар тіптен көбейіп кетті деп отыр.
Сапа жағынан жаңа бояулары, тартымдылығы жағынан Ресей кітаптары қазақша кітаптарға қарағанда алдыда тұр деп есептеймін. Салыстырсаң, шындығында балаларға керек соғы жаңағы. Суреттері тартымды болып, бояулары ашық болып сол жағынан Ресей кітаптары енді мазмұн жағынан айта алмаймын, бірақ жаңа көркем жаман алдыра тұр.
Бірақ гуманитарлы заң университетінің екінші курс студенті Мақпалдың айтуынша, қазақстандық баспалардың өзінің дүкендерінен кез келген кітапты табуға болады. Кітаптардың сапасында кемшіліктер болғанымен, уақыт өте келе түзеліп кететіндігін айтады.
Мен көбіне баспалардан алам. Сол баспаларында көбіне кездеседі, өзіме қажетті заңдар нелер алам. Оларда аудармаларда кейбір қателіктермен болады әрине. Бірақ енді қазір бар қазақша айтып табуға болады. Әрине, олардың сапалары жоғары, бірақ дегенмен біздің қазақтарында қазіргі шығарып жатқан жақсы деуге болады. Қазіргі біз көбіне тікелей аударып саламыз. Ал кейін жақсары деп ойлаймын.
Ал Экономикс кітап дүкендері желісіне келген сатып алушылардың көбі қазақ кітаптарының аздығына шағымданады деген дүкен сатушысы Сандуғаш Қазақстанның кітаптарынан көрі Ресей кітаптары көбірек өтеді дегенді жеткізеді. Өйткені Ресей кітаптары қолжетімді әрі сапалы.
Біздің кітаптар 100% бар, бірақ оның 70% ресейдікі, 30% қазақстандық болып келеді. Кітаптар өте аз. Сондықтан кітаптарды көбірек шығарғанын дұрыс болар еді. Бізге мысалы әкелінген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз. Бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой. Оны қарапайым халық алып оқиды.
Сондай-ақ Сандуғаш кітап дүкеніндегі Қазақстанда шығатын 20% кітаптардың өзінің жартысы қазақ, жартысы орыс тілінде дейді. Сонда дүкендегі барлық сатылымдағы кітаптардың 10% ғана қазақ тілінде екен. Сатушы кеден одағы өз ісін жандандырған сайын қазақ кітаптарының жолы тарла түспек деп есептейді. Алайда Жалын баспасының редакторы Ұлжалғас Сәуірбекова алдымен қазақ тілі мәселесін шешіп алу керек деп айтады.
Егер оқырман орыс тілінде оқыған болса, оған біз ешқандай кедергі жасай алмаймыз. Себебі біздің кітаптың бәрі тек қазақша шығады. Ал қазақша оқитын оқырман ол бәрі бізден келіп алады. Біздің үкіметте отырған адамдардың көбісі орыс тілді ғой. Бұл жақта кедендік одақ емес, жалпы қазақ тілінің проблемасы. Біз тек қана өзіміздің қазақша оқыған, қазақша сөйлейтін оқырмандарымыз үшін кітап шығарып отырмыз. Болды.
Сондай-ақ редактор қазақстандық баспаларда шығаратын кітаптарды дүкендер көп сатып алмайды дейді.
Айландырған бір 5-6 нелер бар дүкендер, сол кісілер келіп алады.
Ұлжалғыз Сәуірбекова біз кітаптардың мұқабасының әдемілігіне емес, мазмұнына көбірек мән береміз дейді.
Ресей кітаптарының көз тартынды, а енді біз кітаптың несін ашқымыз мазмұнын. Сондықтан кейбір кезде ондай түрлі түсті бояу келмейді де оның темасына. А жалпы біздің кітаптар өте сапалы.
Мемлекеттік кітап палатасының мәліметтері бойынша өткен жылы елде кітап шығару мөлшері 2008 жылмен салыстырғанда 20%-ға қысқарған. Мемлекеттік кітап палатасының директор орынбасары Қоңыр Мұқатайқызы бұл туралы былай дейді.
7-8-9 мыңға дейін кітап шығады. Енді мына біз жоғары оқу орындарын қосқанда енді көбінесе олар оқулықтар, экономика тақырыбына көп шығып жатыр қазірден кейін. Заң тақырыбына көп шығарады. 2009 жылы қазір бізде 4400 кітап кетті жарық көргені.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.